habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha juun ee sanadka 2024 waa 7, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena voa somali com. waxaan idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanada muqdisho oo ka falceliyey hanashada Soomaaliya ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxay ka faa'iidaysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto.
aad baa dadaal loogu hayay, waana markeedii labaad Soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisi aad bari u jiray iyo hadda.
Britaanka golaha ammaanka Soomaaliya mar hore ku biirtay, laakiin in kursigeedii ay difaacato ay kusoo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay kasoo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeeladii gaartay iyo dowladnimadeedii.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay hadalkii kasoo yeeray dowladda Soomaaliya ee ku aadanaa in ciidamada Itoobiya ay ka baxayaan Soomaaliya.
Itoobiya keliya ma ahaane ciidamada amis ee atmis ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada Soomaaliya la wareegaan go-aanay horey u faafisay ahayd.
horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo Soomaaliya joogaan oo ciidamada oo au da kale inay gaabkaas buuxiyaan ay goobahaas tagaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay amisom atmis sanadkan dhammaadkiisa waddanka ka baxaan. ciidan Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan.
qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. dekedega reer dhul sabaysa badda ee uu sameeyey militariga Mareykanka ee loogu talagalay in lagu qaado gargaarka aadka loogu baahan yahay ee la geynayo Gaza ayaa dib loogu xiray xeebta Gaza kadib markii la dayactiray, gargaarkuna uu bilaaban doono dhowaan sida uu ku dhawaaqay taliska dhexe ee Mareykanka maanta oo Jimcaha. qayb dekada oo jabtay ayaa dib loo dayactiray ku dhowaad 2 toddobaad kadib markii dabaylo xooggani ay waxyeelo gaarsiiyeen, islamarkaasina si lama filaan ah ay u joojiyeen waxa markii hore taba ahaa marin dhiban. gargaarka bini-aadminimo ayaa la filayaa in uu bilaabo in uu u dhaqaaqo deegaanka ku xeeran Mareyka badda maalmaha nagu soo aadan. qaybta ka mid ah dekedda yar ee jabtay 25-kii bishii May ayaa ahayd khasaarihii ugu dambeeyey ee halgan joogta ah oo loogu jiray sidii cunto loo gaarsiin lahaa falastiiniyiinta gaajaysan inta lagu guda jiro dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee socda ku dhowaad muddo 8 bilood ah. saraakiil caafimaad ayaa maanta waxa ay sheegeen in duqeyno Israa'iil xaalisaqdii dhexe ay ka geysatay bartamaha Gaza ay ku dishay ugu yaraan 18 qof. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday xeryaha qaxootiga ee Nusrat iyo Magazi iyo magaalooyinka Deril Balax iyo Zaweyda. 4 caruur ah iyo qof dumar ah ayaa ka mid ah dadka la dilay iyo sidoo kale duqii xerada qaxootiga ee Nusrat sida laga soo xigtay diiwaan cusbitaal. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay Jimcaha maanta ah in ay sii wadayaan howlgallada qayb ka mid ah bartamaha Gaza, waxaana ay sheegeen inay dileen 10 maleeshiyaad ah godad dhulka hoostiisa ahna ay burburiyeen kaabayaal aaggaasi ah. duqeynahaasi ayaa dhacay maalin kadib markii ugu yaraan 33 qof ciidamada Israa'iil duqeyn ay ku dileen dugsi ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta. Dugsigaasi uu ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusred oo Israa'iil ay sheegtay in Xamaas ay u isticmaasho xarun ahaan iyadoo aanan soo bandhigin wax caddeynaa. Tirada dadka ku barakacay gudaha Suudaan colaadda taagan ayaa waxaa la sheegayaa in dhowaan ay kor u dhaafi karayso 10 milyan. Hay-adda socdaalka IOM ayaa sheegtay jimcihii sidaasi. Dagaalka ka qarxaday caasimadda Khartuum bishii Abriil ee sanadkii 2023 oo si degdeg ah ugu fiday Suudaan ayaa waxa uu dib u keenay dhiig daadashadii qowmiyadeed ee gobolka Darfur, isagoo dagaalku uu ku qasbay malaayiin qof inay barakacaan. Hay-adda ayaa diiwaangelisay 9.9 milyan oo qof oo gudaha ku barakacay guud ahaan Suudaan toddobaadkan, waxaana ay sheegtay in dagaalka ka hor in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha, ilaa iyo 12 milyan oo qof ah ayaa waxaa la sheegayaa in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda, iyadoo in ka badan 2 milyan ay u gudbeen dalalka dariska ah oo ay ku jiraan Masar iyo Chad. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Aan ku bilowna, Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 13 sanadood loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codintii loo qaaday shalay ayay Soomaaliya waxay heshay 179 sidaas ayna markaas uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo sanadka 2025. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanashada kursiga golaha ammaanka Soomaaliya ka muujiyey rajo qoto dheer, isagoo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay Soomaaliya ku leedahay masraxyada caalamka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo shacabka Muqdisho ayaa ka falceliyay arrintaasi sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 sano kadib markii la waxay xaqiijisay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Guusha weyn ayaa loo arkaa Soomaaliya inay u soo hoynayso guulo badan oo diblomaasiyadeed, waxaana xilligan si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa khuseelaytaa guul weyn oo gaarta Soomaaliya inay fadhiisato kursi ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, 15 kursi ee go'aanada iyo meelaha lagu karkariyo markay timaado ammaanka adduunka.
Waxay ka faa'iideysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto, oo ay iyadu dowladihii markii hore xisar qaarkood aysan gaari karin ay noqdaan kuwo si fudud ay u gaari karto ay waxay rabtaana ay u sheegi karto. Qodobka labaad waxaa weeye, waxay Soomaaliya ay ansixin doontaa una codayn doontaa qodobo muhiima oo ku saabsan amniga adduunyada oo loogu doodi doono golahan muddadaas, oo weliba qaarkood ay Soomaaliya khuseeyaan, taasoo ay galaangal u geli karto iyaduna wax ka codayn karto dowladuhuna ay badankoodii codkooda codka Soomaaliya ay mar waliba ay dooni doonaan in ay wax la qabato Soomaaliya. Marka taas waxa way access-kaas ay Soomaaliya heshay waa arrin aada muhiim uga ah diblomaasiyada oo aada u korodhay oo kor u kacday. Diblomaasiyada dalka aada bay speed bay gashay hadda markii kursigan la helay.
Professor Liban Ciise oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa isna xusay Soomaaliya inay waqti dheer gelisay markay timaado kursiga golaha ammaanka inay Soomaaliya ku fadhiisato, wuxuuna xuseynayaa tallaabo weyn oo si weyn isha loogu hayo muhiimna u tahay Soomaaliya iyadoo laga eegay dhinac badan.
Guuleysashada ay ku guuleysatay Soomaaliya markani kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee xubnaha aan joogtada aanan ahayn ee mar walbaba soo mara dowladaha waa arrin ay u shaqeynaysay Soomaaliya muddo dheer xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore intaasba aad baa dadaal loogu hayay waana markeedii labaad Soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisii aad bari u jiray iyo hadda taan marka waxay ka dhigan tahay ama la is oran karaa waa awalan in loo arkayo dowlad wax ka go'aaminaysa arrimaha caalamka ka taagan wax ka yani xalkeeda ka gaareysa marka waa arrin muhiim jiddan ah taas marka waxay tilmaamaysaa inay dowlad soo kabanaysa inay tahay yani dowlad oo sidii dowladaha oo kale kama dhigna inaysan mashaakil ka jirin dowlado badan oo mashaakil ka jira ayaa mataqaana jiri kara marka taas waa qayb ta kalena waxa ay u tahay arrimaha hadda Soomaaliya wali miiska ayay saaran yihiin marka in ay arrimaha ay tahay waa dowlad lagu xisaabtamo oo loo soo yani kala xudxudasho tagi karo aniga cod isi in looga soo tagi karo ayaa jira marka taani waxay la tahay isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya hadda ku socda xagga maadaama deen cafintii iyo hubka qaadis ee hub u fasaxidii iyo wixii la gaaray
dadka ka faallada siyaasadda ayaa xusaya in Soomaaliya xilligan ka faa'iideysan doonto kursigan iyadoo jiraan daruufo badan oo Soomaaliya ku qaran markay timaado kursigan waxaana la xusay siyaasad ahaan inay muhiim u tahay maadaama hadda joogto Soomaaliya halka lagu karkarin doono amniga adduunka meesha looga hadlaa golaha amniga sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Diini Ulul
waxaan isleeyahay mar hadii mansab intan la'eg ay Soomaaliya gaartay oo ay maanta mataleyso si guud qaaradda Afrika oo kontinent afar dal ka kooban in Soomaaliya ay matasho aad iyo aad ayay waxay u tahay guul waxyaabahan aaminsanahay in ay Soomaaliya ka faa'iido doonto waxaa ka mid ah inta badan markii laga hadlayo golaha amaanka waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa soo jaanguuya ama soo karkariya 15 kan xubnood oo matalaya maareeyta 15 wadan ee adduunka ugu qoodo weyn iyo 15 wadan oo inta badan doorasho labadii sano mar ku yimaada marka waxaan isleeyahay xataa haday noqoto in maanta wadamada 15 ah ee awooda kule dal adduunka oo leeyahay veto power ka isticmaala haday rabaan inay u lobby gareeyaan case golaha amniga hor yaala in Soomaaliya codkeedu uu aad muhiim u yahay oo ay tusaale hadii maaragtay dawladda China ay rabto inay qodob ama maaragtay sharciyad keensato oo ay mariso inay rabto in maaragtay Soomaaliya ay kala hadasho
qaar kamida dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa in arsidooda ka dhiibtay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi kamida golaha amniga ee qaramada midoobay
ayo maxamed axmed maxamed waaye ku Britaanka golaha amniga Soomaaliya mar ay ku biirtay laakiin in kursigeedii ay difaacato ay ku soo noqoto waxay doonaysaa soo kabashada ay soo ka soo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeelada gaartay iyo dowladnimadeedii haddeerna Soomaaliya dowlad buuxda waaye oo mas'uul ka ah caalamka maartii saddexaad sida maanta wadamada afrikaanka ah ay mataleyso iyo kuwa muslimkaaba weyn bay abuureysaa muxuu ahaa waxa weeye dad meesha waxaan ku yeelay awal dad baan matali jiray laakiin haddana wax matalaynaba caalamka dhan baan matalaynaba anaga nin gacantiisa wax ku gacanta wax loo galshay asaga had wax qabsanaya awal qof kale wax noo qaba jiray hebel wax ii qaban ay markaa la tagnay hebel wax saasi yeel hebel saasi dheh laakiin haddana aan dhahanayna
Cabdullaahi Nuur Afraax magacaygu waa Cabdullaahi Nuur Afraax golaha amaanka ku biiritaanka ayaa ku mar hore ku biirnay laakiin soo noqoshada hadda waxaan u aragnaa wanaag oo soo laabtay ayaan u aragnaa ku biiritaankaas aan ku biirnay meeshaas Soomaaliya waa guuleysatay guusheedana Ilaahay maaragtay hadheereeyo Allah u siyaadiyo insha Allah
aad iyo aad aan u faraxsanahay in oo Soomaaliya ay kursigaas ay ku guuleysato waan soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa in oo mar walba sida hadda kuraastaan oo kale kuraas ka sii duwan inaan ku sii guuleysano oo dalka Soomaaliyeed oo hor u sii socdo oo hami kan ka sii sareeyo ayaan sii leenahay marka kursigaana aad iyo aad aan macnaa u faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay horaha loo socdaan leeyahay dalka Soomaaliyeed horaha u socdaan
Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya in xabsi la dhigo kadib markii xeerbeegtida New York ay dhowaantan ku heleen dembi ah inuu been abuur uu ku sameeyey dokumenti si uu u qariyo lacag lagu aamusiyey haweeney samaysa filimada anshax xun ka hor doorashadii madaxweynaha ee 2016. Arrintan sharci ayaa hubanti la'aan waxay ku haysaa ololihiisa iyo fursadaha lagu soo dooran karayo mustaqbalka. Tina Tran ayaa warbixintan ka soo dirtay New York. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandere.
Donald Trump waxaa lagu helay dembi ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo macluumaad muhiima oo la xiriira codeynta madaxtinimo ka hor doorashadii 2016. Waxaa dembiga lagu helay isagoo ololihiisa doorashada ku jira. Xukunkan ayaa haddaba dhalinaya su'aalo la xiriira sida uu Trump ololihiisa ku sii wadan karo haddii jeelka loo diro. Stephen Cohen oo hore u soo noqday dacwadooga federaaliya haddana maadada sharciga ka dhiga jaamacadda New York ayaa sheegay inaanu filaynin in Trump la xidho.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. And that appeal will take months if not more than a year.
Waxaa jiri doona codsiyo isdaba jooga xukunka kadib, waxaana xigi doona racfaan, racfaankuna bilaa ayuu qaadanayaa haddii aanu sanad ka badanba qaadan. Marka waxay la tahay arrintani ka doodida goobaha siyaasadda ayuunbay buuxinaysaa ee arrinta dhabta ah ee masiirka Trump wax badan kama bedelaysa, ayuu yidhi. Maxkamadaynta Trump ayaa loo astiyay 11 bisha soo socota ee Julaay. Khubarada dhinaca sharciga ayaa sheegay in muddada xabsigu ay aad uga yaraan doonto 20 sano ee dembiga hadda lagu helay uu farayo. Marka adeegta da'diisa iyo isagoo diiwaankiisa aanay dembiyo hore ku jirin, waxay u muuqataa inaanu xadhig waqti dheer ah la kulmi doonin. Falanqeeyayaal kale ayaa dib u milicsanaya waqtiga qareenkiisii hore Michael Cohen uu xabsiga ku qaatay. Waatan Abby Smith oo ah qareen difaac barana ka ah kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgetown.
Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here...
waxaa jira arrin dib loo eegi karo marka laga hadlayo xilliga xabsiga. Donald Trump isaga ayaa madax u ahaa shirqoolkii dembi. Michael Cohenna jeel buu ku galay arrintaasi bila ayuu jeelkaasi ku qaatay. Marka waxaa jira arrin uu garsooruhu dib u eegi karo marka uu xukumayo Donald Trump, ayay tiri. Jeel beddelkiis wuxuu noqon karaa xilli tijaaba oo la siiyo Trump, waxa kale uu noqon karaa xabsi guri amaba ganaax. Laakiin waxay u badan tahay in xukun kasta oo lagu rida aan la fulin doonin ilaa wixii ka dambeeya racfaanada. Arrintaasi oo u badan inay timaado wixii ka dambeeya doorashada bisha November. Wax kasta oo noqdo xukunka bisha dambe waxa uu saameyn ku yeelan doonaa xukunada saddexda dembiya kale ee Trump sugaya. Waa kan Brit Baharara oo hore u soo noqday dacwad oogaha degmada Koonfureed ee gobolka New York.
The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So it
haqiqda in uu dambi galay hadiiba uu sii jiro waxa uu keenayaa in laga yaabo in muddo dheer uu xabsi uu ku galo kaysaska dambe. Marka raad bay ku yeelanaysaa maxaa yeelay markan waa nin diiwaankiisa uu dambi ka muuqda, ayuu yidhi. Eedaha kale ee heer federaal iyo heer gobolba ee Trump sugaya waxaa ku jira mid gobolka Florida ka socota oo la xiriirta sidii uu maamulay faylashii sirta ahaa kayskaas oo isaga dhageysigiisa muddo aad u dheer loo qabtay.
Mahadsanida Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Dagaalada Bariga Dhexe iyo Yurub iyo sidoo kaleeto xifaaltanka Mareyka iyo Shiinaha ayaa sii ahaan doona arrimaha muhiimka ah ee diblomaasiyiinta Mareykanka iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada ee November. Madaxa xafiiska aqalka cad Batsi Wada Kusuwara ayaa waxay eegaysaa mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee labada musharax Joe Biden iyo Donald Trump. Aashi Ibrahim Aadan ayaana warbixintan soo jeedinaysa.
Biden siyaasaddiisa dibadda ee wakhtiga labaad waxa ay ku salaysnaan doontaa isla mabaadi'diisii koowaad, taasoo ah hogaaminta caalamiga ah iyo dhinacyo badan.
Mareykanka wuu tartami doonaa oo si adag ayuu u tartami doonaa, wuxuuna ka hogaamin doonaa qiimkeenna iyo xooggeenna, waxaana u hiilin doonaa xulufadeenna iyo saaxiibadeenna.
Intaasi waxaa dheer, iyada oo diiradda la saarayo aagga uu maamulku aaminsan yahay inuu u baahan yahay inuu horumariyo, Jack Sullivan waa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad.
initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise.
Hindisa weyn oo lala beegsaday Kongreska iyo ujeedadiisu ahaa in si dhab ah looga dhabeeyo ballanqaadka furista qeyraadka ee adduunka soo koraya.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay maalgashi badan oo Mareykanka ah oo loogu talagalay barnaamijyada deyn caafinta, dib u habaynta, bandhigyada horumarinta dhinacyo badan, iyo sidoo kale mashaariicda kaabayaasha kala duwan ee adduunka oo dhan. Hadafka ah in dib loogu riixo hindisayaasha horumarinta caalamiga ah ee Shiinaha iyadoo la taageerayo mashaariicda kala duwan ee adduunka oo dhan sida Lobito Corridor ee isku xira Zambia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Angola. Waa kan mar kale Jake Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cabbi.
We can not only build out a transportation capacity to help ensure that we have the inputs for our clean
energy supply chain, si aan u hubino inaan haysano agabka silsiladeena saadka tamarta nadiifka ah, laakiin sidoo kale daahfurka beeraleyda baaxadda leh ee Afrika annagoo badeecooyin suuqa geynayna, iyo sidoo kale furitaanka isbeddelka dijitaalka ee aagaasi.
Haddii Trump uu guuleysto, ma jiri doonto in wax badan diiradda la saaro horumarinta caalamiga ah.
Make America richer and safer and stronger and prouder and more.
Mareykanka ka dhig mid qani ah oo nabdoon oo ka xoog badan, kana han iyo qurux badan sidii hore. Waxaan u malaynayaa inaan ku hayno jugtii ugu dambeysay ee ku dhacda.
Inkasta oo halkudhegga Trump uu yahay America First, macnaheedu maaha in siyaasaddiisa arrimaha dibadda ay tahay gooni gooni. Inkasta oo aynan ogeyn cidda ku guuleysan doonta doorashada bisha November ka dhacaysa dalkan Mareykanka, ayaa waxaan ognahay in siyaasadda arrimaha dibadda aysan noqon doonin qodobka go'aamiya. Codbixintu waxay soo jeedinaysaa in dadka Mareykanku ay aad uga walaacsan yihiin sicir bararka, dhaqaalaha, socdaalka iyo dembiyada marka loo eego howlgalka Mareykanka ee dibadda.
Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Toddobaadkii la soo dhaafay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka sanadka 2024 Soomaaliya ay ka baxayaan ciidamada Itoobiya. xil xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa aysan isku wanaagsanayn, diblomaasiyad ahaanna ay aad u kala fogaadeen. Ciidamada Itoobiya ayaa Soomaaliya uga howlgala laba weji. Qaar ka mid a waxay ka tirsan yihiin howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS, halka kuwa kalena ay ku joogaan sida la sheegay isfahan u dhexeeya labada dowlad. ciidamada ka socda dowladda Itoobiya ayaa ka howlgala saddex maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaana ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaynu ku eegaynaa kaalinta amni ee ciidamadaasi ugu jiraan maamul goboleedyada ay joogaan, iyo wejiga Soomaaliya ay u ekaanayso marka uu soo dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika. soo dhowaada waxaan ahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkan idinla socodsiinaya. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka la soo ebiyo howlgalka ADMIS. Xuseen Sheekh Cali oo ka hadlay X Space ay leedahay idaacadda Koob Joog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda waddamo kale ee ka tirsan ADMIS oo sii joogaya Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ADMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo inay xilka la wareegaan laga bilaabo Janaayo sanadka 2025. hase yeeshee, fikradda taasi ka duwan waxaa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa v o eda u sheegay in arrintaasi ay tahay xaalad adag. isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxa keliya ee ka faa'iidaya waa Al-Shabaab, mana ahan arrin la isku raaci karo ama isku raaci karaan dad wax wada leh. sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed ayaa v o eda u sheegay in haddii ciidamo ajnabi ah ay joogayaan Soomaaliya, inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Ethiopia. Isagoo hadlaya ayaa waxa uu yidhi, haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo, waxay u baahan tahay in laga wada tashado oo ay cid kaliya aysan go'aan gaari karin. Koonfur Galbeed waxay ku faraxsan tahay inay ciidamada Ethiopia sii joogaan, ayuu yidhi Xasan Cabdulqaadir. Haddaba ma la joogaa xilligii Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen ciidamada ka socda midowda Afrika, gaar ahaan Ethiopia? Maxaase lagu macnayn karaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo baxay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdi Cali Xasan oo horey u soo noqday wasiirka dowlaha amniga Soomaaliya, muddo dheerna ka tirsanaa baarlamaanka golaha shacabka ee dalka.
Walaalow Cabdicaziz, waa mahadsan tahay soo dhowow. Dowladda Soomaaliya xukuumadda federaalka uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wasaarana ka yahay Xamse Cabdi Barre, golo wasiir ay leedahay dowlad goboleedyo heerka labaad ee xukuumadda jira oo madaxweyneyaal leh, dowladdu go'aanka xukuumadda u gaarta afartii sanaba mar. Baarlamaanku waa la shaqeeyaa oo wuxuu leeyahay korjoogteyn iyo haddii wax qaldan ay tiraahdo inuu wax ka yiraahdo sharcigaasoo ilaalinayo. Hay-ad garsoora jirto oo iyaduna go'aan leh, inkastoo Soomaaliya ay aada u liidato arrinkan. Xukuumadda dee horey uga hadashay Ethiopia keliya ma ahaane ciidamada AMIS ee ATMIS ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada Soomaaliya la wareegaan go'aan ay horey u faafisay ahayd. Haddii ciidamada say u kala hormarayaan iyo ay soo saartana xaqay u leedahay Ethiopia Soomaaliyana, dee intaa ognahay laga soo bilaabay January haba sii xumaadee xiriirkoodu waa soo xumaanayay laga soo bilaabo isbedelkii xukuumadeed oo yimid kadib. Marka xukuumaddu xaq bay u leedahay ayada iskale, dadka siyaasadda banaanka ka joogana tala un iyo raayu bay ku leeyihiin. Cidda dhihi karto waxba kama jiraanna waa baarlamaanka federaalka iyo hay-adda garsoorka.
Koonfur Galbeed, maamul goboleedyo ay ka mid tahay Jubbaland, waxay sheegeen in dowladda taladaasi aysan la qabin oo amnigooda ay wax badan ka geystaan ciidamada Ethiopia ee jooga Soomaaliya, halkaas hadday ka baxaan qalqal amni oo ay dareemi karaan. Tallaabadan ay hadda dowladda qaadaysa maamul goboleedyadaasna way ka hor yimdeen. Tani maxaa ka dhalan karaas leedahay, adoo ku cabiraya waayahaada iyo khibradda siyaasadeed oo aad leedahay?
Horta dee mar walba xukuumadda federaalka ayadaa laga rabaa inta aynan go'aamo keligood iska qaadanin. Dowlad goboleedyada dowladda ay xukumaan waa deegaanay ka kooban tahay, deegaanada caasimadaha keliya maahane ilaa degmo walba oo deegaanada ka tirsan xaaladooda amni, dhaqaale, siyaasadeed, bulsho go'aanka ay qaadanayso suu u saameynayo waa inay ka warhaysaa, wadatashi ka gashaa. Hal nin oo xafiis xamar keliya fadhiya inuusan dee go'aanka qaadan, hadday dhacday oo la qaatayna ka daba imaatinka xukuumadda heerkeeda labaad ee dowlad goboleedyada. Dowladda ayadaa laga rabaa, madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh ayagaa laga rabaa inay ka daba tagaan. December weli waqti dheer ay haystaan khilaafka gudahooda inay xaliyaan. Dibadda khilaafkii ka yimaada inuu dee gudahooda khilaaf geliya maaha, ayagaa laga rabaa. Shaqada xukuumadda way, xukuumadda waa inay degmada ugu dambeysa oo xuduudka ku taalay iyo degmada kale iyo macaasimada inay isku xirto, ayadaa laga rabaa. Shaqadeeda way, waa afar sano mandeeda haysataa. Meeshii ay xukuumaddii hore kala wareegtay inay ka fiicnaato ma ahan inaysan dib ugu celin, ayadu waajibkeedu tahay. Hadda haddii khilaaf gudaheeda ka dhashay, waa qoys aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii aysan wada soconin. Haddii aabaha iyo hooyadaa laga rabaa inay ilmahoodu la socdaan, haddii kale jinni iyo jaanaa ka wadanaya, marka aniga waxay ila tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh inay la fariistaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay walwalka haya oo amni kulli go-aanka markay qaadanayeen amnigooda say u sugi lahaayeen waxaa qiyaasayaa inay meel saareen marka inay kala xaajoodaan haddaysan xogtay hayeen la wadaagin ay la wadaagaan xogta ayaguna aysan waxba wax walba ka hor imaanin ay dowladda meediyaha waxba laysu marin ay dowlad goboleedyadu xukuumadda federaalka la fariistaan oo yidhaahdaan ogaankeeniyo go-aankan haddaa qaadanaysaan annaga caqabadahaanu nagu yahay xalaana laga rabaa talada aan nagula xalin doontaan maxay tahay.
La taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu sheegay in marka uu dhammaado howlgalka ADMIS qaar ka mid a ciidamada ka socda waddamada Afrika ee jooga Soomaaliya ay suuragal tahay in howlgalka kale ee aan magaca loo bixin ay la shaqayn doonaan, laakiin Itoobiya ayuu si cad u sheegay ciidamadeeda inay baxayaan. Haddaba ma la filan karay marka la eego marxaladda siyaasiga ah ee geeska Afrika in Soomaaliya ay qaadan kartay go-aan noocaasa? Waxaan su-aashaasi ka jawaabaya Samiire Geed oo horey uga soo shaqaysay dib u habeynta ciidamada Soomaaliya, haddana ka faalloota amniga dalka.
Arrintan waxay la xiriirtaa heshiiska is-afgaradka Itoobiya ee la gashay Somalilan ee dowladda Soomaaliya si cad uga jawaabtay. Saas daraaddeeda waxaa u malaynaa in go-aanka la filan karay maadaama lix bilood ay kasoo wareegtay go-aankaas ee heshiiskaas is-afgaradka oo weli Itoobiya ku adkaysanaysa ka laaban.
Waa tahay dhinaca amniga Soomaaliyana xog badan aad ka haysaa oo aad ka shaqaysay dib u hagaajinta ciidamada Soomaaliya. Marka aad fiiriso dhulka ballaaran oo ay hadda ciidamadaasi joogaan ee ka bilowda Jubbaland ilaa iyo Hiiraan laga gaaro ciidamada Itoobiya haddii ay ka baxaan, ma ku filnaan karaanaa leedahay mase la heli karaa ciidamo ku filan halkaas inay shabaab ka difaacaan?
Horta dowladda waxay ka codsatay waddamada kale oo Soomaaliya joogaan oo ciidamada oo AU-da kale inay gaabkaas buuxiyaan goobahaas tagaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay AMISOM ATMIS sanadkan dhammaadkiisa waddanka ka baxaan. Ciidan Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan. Ani waxaan aaminsanahay arrinta tirada ciidanka ma aha, laba ciladooda mar walba dhaco. Midda koowaad waa horta isku duubidda ciidanka kala duwan, ciidanka federaalka, ciidanka maamulada iyo ciidanka kale oo qabaa'ilada oo maamulada maamul goboleedyada joogo iyo meelahaas joogo. Midda labaadna waa taakuleen. Labadaas ciladood haddii la xalin mar walba way adkaanaysaa in ciidan tiro walbay noqdaan isku ay ku filnaadaan goobaha laga bixi doono.
Waa tahay, waxaad sheegtay in ciidamada ay muhiim tahay marka hore in la hagaajiyo. Waqtiga kooban ee hadda haray, markii aad fiiriso, diyaar garow ma lagu samayn karaa muddada hadda ka dhiman waqtiga ciidamadaasi loo qabtay Soomaaliya inay ka bixi doonaan?
Run ahaantii aaday u adag tahay, muddo lix bilood kaliya ka dhiman sanadka dhammaadkeeda way aaday u adag tahay. Ciidamadaas waxay u baahan yihiin diyaar garow la isku duubo, kuwii kale oo baxaya goobay ka baxayaan inay kala wareegaan aaday u adag tahay. Xataa haddii ay noqoto ciidamo aad AU ATMIS inay kala wareegaan, taasba way adag tahay.
Meelaha ciidamada Itoobiya ay ka howlgalaan waxaa ka mid a gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana ay joogaan ilaa iyo dhowr degmo oo ay qaarkood ku sugnaayeen muddo fog. Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ku yaala bartamaha Soomaaliya oo sannadihii dambe ay ka dhacayeen dagaalada u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Cabdifitaax Xasan Afrax, ayaa barnaamijka faaqidaadda ee v o eda u sheegay in weli baahidii loo keenay ciidamada Itoobiya ay jirto, dowladda dhexana looga baahan yahay iskutashi iyo abaabulidda ciidamadeeda haddii ay baxayaan ciidamada Itoobiyaanka ah.
Markii loo soo gudbo xagga la dagaalanka argagixisada iyo maaratay iskaashiga labada dal ka dhexeeya ee xagga nabadda sugidada iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta, runtii waa wax ka dhexeeyey labada dhinac, ama labada dhinacba isku si maaratay ishay ku saameynaya, cadow u saameynaya iyo ahaa. Marka ay timaado ka bixitaanka Itoobiya, baahidii awray hore ugu yeertay inay yimaadaan way jirtaa oo weli way taagan tahay, oo maarata isha argagixisadu dhibaatada wadanka Soomaaliya ku hayeen weli way taagan tahay. Inkastoo deegaanada ay joogaan, khaasatan gobolka Hiiraan aniga aan kasoo jeedo, ay dadka shacabka ay kacdoon ka sameeyeen ku aadan inay iska saaraan nimankaas islamarkaana cadaawada weyn ay dhex martay shacabka iyo ayaga. Aniga waxaan u malaynayaa dhankaas in ilaaha laga ceymo doono maaratay sheegay dadku haddii ay dowladdu bixiso waaye dadaal dheeraad ah oo ku saabsan taygelinta ciidankeeda iyo taygelinta ciidanka deegaanka labadaba oo u baahan tababar dheeri ah iyo qalab dheeri ah u baahan si iskaga difaacaan ama iskaga caabiyaan weerarada oo maaratay aadka u kariban ay soo qaadayaan nimankan argagixisada ah.
Ma la joogaad isleedahay lix bilood kadib xilliga ciidamadaasi guud ahaan Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen, marka baahida jirta aad qiimeyso laga soo bilaabo min Jubbaland ilaa iyo Hiiraan oo ciidamada Ethiopia ay joogaan?
Waxaan filayaa ilaa iyo 120 goobood ay kaga sugan yihiin ciidamada Ethiopia dalka Soomaaliya. Waxayna aheday maaratay labada dal waxaa ka dhexeeya waxyaaba waaweyno maaratay aan ka dhexeynin xitaa dal kasta oo diris ah oo xagga ammaan ku saabsan. Waxaan leenahay Ethiopia ilaa 3,000 kilomitir oo ayadana ah xariid. Dalka Ethiopia waa dal awood ciidan samaysta oo leh, inkastay asigaba laftigiisa taxadi fara badan ama challenge fara badan oo gudahooda ka jiro. Annaga laakiin way kasii weyntahay lix bilood muddo ah haddii ay tahay muddada loo baahan yahay inay ka baxaan ciidamadaas. Dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay dadaal weyn muujiso oo ku saabsan xagga tigelinta ciidankeeda, tababarida ciidanka, ciidan dheeriya la qoro, ciidanka deegaanka ee hadda sida Hiiraan oo kaleto maaratay ii sheeg ka sameeyey dib xoreynta la taageero lagu taageero waxaan aslaxa noociya layihahdo macnaha hub oo gaar ahoo maaratay ii sheeg ay iskaga difaaci karaan weerarada ka imaanaya argagixisada sababtoo argagixisada weli ma aysan jibin. Aniga waxaan talo ku bixi lahaa go-aanka dowladda horta waa sida u qaadatay kolba, laakiin waxaa loo baahan yahay inaysan daldalo hadhowda ka imaan oo baahidii shalay markii waxaan u maynayaa 2006 ay soo galeen dalka Soomaaliya dib dowladihii iyo dagaaladii Ethiopia ciidankeedii shacabka Soomaaliya dhex maray waxay noqotay in laga saaro waddanka Soomaaliya iyo Ethiopia. Dowladdii ka dambeysay taas oo u hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif oo ahaa hogaamiyihii la diray ciidamada Ethiopia dib ayuu ugu baahday ciidanka Ethiopia uu soo dib haddana lasoo geliyay waddanka Soomaaliya oo ay si looga maartay sheeg baahi loo qabo ayaga darteed. Macnaha marka waxyaabahaas horoo kale waxaa laga bartaa qaladaada laga bartaa la saxi karo, sidaas darteed si aysan u dhicin in mar labaad saddexaad loosoo baahdo ama mar kale loosoo baahdo ciidanka Ethiopia si ay ugu soo noqdaan deegaanadii ay u difaacaan. Waxaan umaleynayaa inay dowladda Soomaaliya ay qaado waajib weyn oo xoog badan oo ka weyn midka hadda saaran oo her iyo habeen ay ka shaqeyso muddadaas lix bilood ah in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo maaratay ciidamada deegaankana la abaabulo abaabultii ka hor ka xoog badan hub oo maaratay ka casrisan kii horena ay la timaado dowladdu iskaashigeeda ay la leedahay dowladaha kaleeto oo xagga cirka duqeynta laga geysanayo ay badiso kalsooni badan ay abuurto ay shacabku ku qaboodaan dowladda. Arrinta kalsoonidu waa arrin muhiim ah, arrin aada u muhiim ah waaye in ay dowladdu kalsoonida shacabka aad ay u hanato sababtoo ah shacabku waa midka awooda inuu caawin weyn siiyo dowladda ciidankeeda si ay maaratay xagooda ugu taagnaadaan dhulka sida Hiiraan ka dhacday. Hiiraan ka tusaale u ah arrinta Hiiraan ka dhacday in maaratay aysan noqon khudlaan aysan ku imaanin ama maaratay niyad xumo aysan ku imaanin ciidamada deegaanka marka zaa'id loo taageero qarash badanna la geliyo maaratay sheeg tababar iyo hub maaratay casriyana la geeyo meeshaas, taas ayaa kalifi karta inay dowladda Soomaaliya aysan mar kale u baahan ciidamada noocaas. Baledweyne Hiiraan oo kaleeto waxay ka joogaan ciidamada Ethiopia maxaas oo degmada maxaasada bari dhanka bari xagii xigta degmada Halgan oo iyagana ay ka joogaan ciidamada ugu xoog badan ciidamada Ethiopia Soomaali jooga Hiiraan jooga iyo baledweyne oo Amisom ay ka tirsan yihiin iyo ama Atmisaan dhahno iyo meesha dhada Kalabeyrka ama maartay degmada Jawiil ciidamo joogaan ayagana Ethiopia ciidamada Ethiopia waddanka Soomaaliya gudihiisa jooga waxay isugu jiraan ciidamada Atmista iyo ciidamo alliance ku jooga ama isbahaysi la dagaalanka argagixisada ku jooga oo aan ahayn Atmis aana ka tirsanayn ama ciidamada AU aana ka tirsanayn.
Waa tahay sida aad sheegtay
ciidankaasi meeshaasi joogo hadda tusaale ahaan haddii maxaas oo baledweyne 130 kilomitir dhanka bari ka xigta ay ka baxaan ama 70 kilomitir oo degmada Halgan ay u jirta baledweyne koota ay ka baxaan meesha waxay imaanaysa laba bays oo waaweyna ka baxaysa degmada Jawiil haday ka baxaan iyadana wadadan Ethiopia aadi iyo tabay aada ee Soomaaliya meesha ay ku kala bayraan haddii ka baxaan ayadana goobo muhiima waaye. Goobahaas waxaa loo baahan yahay inay ciidamo degaan oo rigle oo joogto ah. Haddii ciidamo aysan degin, hadda halgan oo kata degmada halgan oo kata, ciidamo dowladda ma joogaan, ciidamo deegaanna ma joogaan, labadaba ma joogaan, ciidamada Ethiopia basaa jooga. Waxayna dhanka koonfureed kasoo xigtaa degmada halgan beledweyne 70 kilomitr, waqooyina waxay ka hegtaa buurburta oo u jirta 140 kilomitr oo koronto un ayaa magaceedu ahaa. Meesha oo goob istraatiiji ah buuraleyda dhexdeeda ah ee ciidamada Ethiopia joogaan, marka ay ka baxayaan waxaa loo baahan yahay inay dowladda Soomaaliya ku fikirto ciidan la eg ciidankaasi tayadiisa kale leh, leh qalab ku haysto kartale, inay xeradaasi la wareegaan oo ay la wareegi karaan haddii aysan taasu dhicinna mushkiladaa ka imaanaysa.
Inkastoo ciidamada Ethiopia ay ku sugan yihiin Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, haddana waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay si gaara ugu muujinayaan walaac amni? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland.
Dr. Cabdi Cali, marka aad fiiriso walaaca maamul goboleedyadu ay qabaan ee ay leeyihiin qaarkood, ciidamada Ethiopia kaalin togan ayay amnigeenna ku leeyihiin oo sidan fudud maaha inay u baxaan, walaacaasi ma jira aad leedahay marka aad fiiriso?
May hadda Amison ama Atmis waxa la yidhaahdo waxa ay u joogeen inay amni naga caawiyaan, cidna kama qarsoona, kama daahsoona. Dowladda federaalka keenta dowlad goboleed yuma keen. Ciidamadan baydhabo markii la joogaa baarlamaan ku ansixiyay danaa loo arkay, xukuumadtan hadda joogto kale lamid ahaa keentay baarlamaanku, xataa waa isku khilaafa qaar baa uga baxay oo la baxay baarlamaanka xorta oo soo jabhadeeyey, oo ilaa xukuumaddii madaxweyne Sheikh Shariif ay ka imaanaysay aan xildhibaan ahayn oo wax qaldan u arkay, kadibna waa aqbaleen oo ayaga madaxweyne soo dhisay baarlamaan ay kasoo mid noqdeen. Admis inay ay Amison ka timid oo amni inay naga caawinto ay u timid wax qarsoon maahan, ma ka maarantay mar walba xukuumadda joogtaa iyo shacabka Soomaaliyeed waa waxa u yaala xukuumaddan iskale go-aanka. Xukuumadda hadday u aragtay ciidamadii lasoo tababaraya ilaa waagaa ilaa hadda inay ku filan yihiin dalka, isku xiran yihiin siyaasadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa la xalin karaa, waxayna u taalaa xukuumadda federaalka u taalaa inay xaliso. Anu ma qaba dowlad goboleedyada dad wax diidan inay yihiin in lala fariistay rabaa. Ogtahay hadda wasiira hadlay madaxweynihii dowlad goboleedyadu ma hadlin, marka ayaga in lala fariisto madaxweynuhu hadday kala tageen shirkii oo Puntland ayadoo ay ka maqneyd bay shireen intooda kale, waxbaas ku raacnay lahaayeen amniga waxa ugu horreeya mar walba ay ka hadlaanay ahayd. Hadda wixii ay soo saxiixeen bay xukuumaddaani ku dhawaaqday oo fulishaan u malaynaya. Hadday wixii wax ka duwan xukuumaddu ku dhawaaqday, hadda ayadaa qalad ku dhaceeda ka jirtay ha saxdo shir degdeg oo kale ha isugu yeerto go-aankan cusub, waxbaan ku darnay wixii ha tiraahdo oo hasla qaataan. Muhiimadda waxay tahayna qofka Soomaaliga inuu nabad iyo amni iyo calooshiisa oo gaajaysan inuuna seexanin waa waxa laga rabo madaxda dowladda federaalka oo xukuumadda hadda la doortay ee labada sano soo qaadatay labana u dhiban tahay waxa laga rabo wey.
Halka muxuu kala noqon karaa isleedaha marka ugu dambeyntii marka aad fiiriso?
Wallaahi halka wuxuu ila noqon karaa horta siyaasiyan xukuumadda federaalkaas kale ha looga dambeeyo. Meediyana ayay noqonina iyaduna aysan meediya ka sheegin waxa ay rabto inay xaliso wadooyin ay marisay leedahay ha mariso, inta aysan go-aan qaadanina haddii shacabkeeda ha wadato oo ha la tashato. Siyaasiyan dadku waxaa isku khilaafi karaa, laakiin arrimaha fulinta ee taabanaya muwaadinka Soomaaliyeed, amnigiisa, noloshiisa, maxaa dhaqaalihiisa, waa inay kala tashataa. Oo haddii waxa uu il dakhli kasoo galaayay haddii la oodaayo wixii loogu bedeli lahaa waa inay u sheegtaa, oo uusan qofku walwalkaa ku seexan oo uusan colaad ku qaadin. Marka mas-uuliyadda guud ee go-aamo siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaalaba dowladda federaalka iskale, laakiin waajib waxaa ku ah inay qanciso muwaadiniinteeda meel walba ay joogaan.
Samiira Geed ayaa waxay aaminsan tahay in marka la eego culayska Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ku hayaan Al-Shabaab ay tahay wax aan la dheelisan karin, taasina ay sababayso in labadan maamul ay si gaara arrintan uga hadlaan.
Marka aad fiiriso maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waxa ay ka hor yimaadeen ama ay diideen go-aanka dowladda Soomaaliya ee sheegtay December dhamaadkeeda inay ka baxayaan ciidamada Ethiopia guud ahaan Soomaaliya. Marka la fiiriyo walaaca ay maamul goboleedyadaasi qabaan, muxuu ku salaysan yahay hadse leedahay? La aqbali karaa go'aankaasi qaateen gudhooda?
Horta, bixitaanka ciidamo ATMIS ku Itoobiyaanka kaliya ma aha, waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan maamul goboleedyada. Ayaga mar walba taaban doonta amnigooda iyo shacabka meesha meesha degan. Oo waxaan aaminsanahay arintan in mar hore laga hadlo oo shirarkan oo golaha amniga qaranka ay iskugu imaanayeen golaha wada tashiga qaranka in lagu go'aamiyo ahayd oo laga tashto, because hadii ciidan federaal la diro waxaa loo baahay ciidan federaal, ciidan maamul goboleed iyo qabaa'ilada meesha la abaabulo isdifaacaan. Maadaama ay taas dhicin, waxaa arkaysaa hadirtan in maamuladii ay soo qayliyeen hadlan. Run ahaantii ciidamada Ethiopia qayb weyn ka qaataan qaab dhismeedka amniga hadda jiro, oo laakiin gaar ahaan Bay, Bakool iyo Gedo. So saddexdaas goobood ayaga ugu badan hadhowdi hadii ay ka baxaan, hadii go'aankan ay rumowdo ay ka baxaan maamul goboleedyadaas, marka hore dhibaatada ka imaan karo dareemi doono oo ayaga ka jawaabi doono.
Waa tahay ugu dambeyntii, marka aad fiirso xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay, arrimahan taagan ee gobolka iyo amniga Soomaaliya, maadaama aad khabiir tahay, maxay kula tahay xalku inuu ku dambeyn doono?
Iyo horta arintan waxaan aaminsanahay in wadahadaladii wadamo kale wadeen iyo Soomaaliya Ethiopia la rabay in ugu dambeyntii la iskugu keeno in ay qayb ka tahay arrintaas. Waxaa loo baahanyahay in Ethiopia ka laabato go'aankeedii oo heshiiskii ka laabato. Haddii aysan ka laabanin, wadamada Afrika mise kuwa oo anaga nagu hareereysan inay arintaas soo dhexgalan ay noqonaysa. Hadda arrinta waxay u taalaa midowga Afrika, laba wadan oo midowga Afrika qayb ka ah waay arrintani haysata. Waxaa laga rabaa midowga Afrika inay dhexdhexaadinta ayga soo jeediso oo ay hawshan maxgasho, oo hadhowdi heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dhexdhexaadiso.
Dhinaca kale, shacabka Soomaaliyeed ayaa ku kala aragti duwan go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada Ethiopia. Wariyaha V O A da ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa la hadlay oo aragtidooda weydiiyey qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi.
Magacaygu waxaa lahaa Cabdifataax Cali Faarax, ku magac dheer Jalwa, waxaanahay guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Jubbaland ee loo soo gaabiyo Junsa. Haddaad iga weydiisa aragtideyda ku aadan go'aanka dowladda federaalka ay qaadatay ee ah in ciidamada Ethiopia dalka iska ka baxaan ama ay ka bixiso, runtii aragti uma baahnaba. Dee dowladda waddankeeda mas-uulka sharciyan go'aamada dastuuriyan iyo midda xaqa u leedahay lalama wadaago. Taas dowladdan oga dambeynaynaa, oo dee waana wax loo igmaday. Waanan ognahay Ethiopia iyo Soomaaliya bilihii ugu dambeeyey ama waxaa ka dhexeeyey khilaafaad siyaasiya iyo mid ku takrifal ama xadgudub dowladda Ethiopia ay Soomaaliya kula kacday diblomaasiyadda go'aamo iyo arrimo ka dheer iyo qaranimadaba. Marka saas laajligeed, dowladda ayada go'aamadaas u xilsaaran sharciyan. Haddiise iga weydiisa aragtideyda, annagoo ixtiraameyno aragtida dowladda iyo go'aamada ay qaadatay, keliya waa ku saxan tahay sharciyan, waana dee waxay loo ajmaday dowladnimada wax dowlad noogu tahay. Waxa keliya la isweydiin karo waxay tahay go'aanka ay qaadatay in ay proceska laga dhigo, maadaama ciidamadan Ethiopianka ah AMIS iskugu jiraan ATMIS iyo non-ATMISba, kuwa ATMIS kamid ah iyo kuwaana kamid ahayn. Marka gobollo iyo deegaano fara badan oo koonfurta Soomaaliya khaasatan koonfur galbeed iyo Jubbaland khaasatan gobolka Gedo ay wax ka joogaan, marka degmooyin iyo deegaano badan bay ku sugan yihiin. Marka dowladda waxaa laga rabaa istaraatiijiyad iyo proceskii markay baxaan ama ay ku bixin lahayd ciddii bedeli lahayd inay hesho, iyadaa laga rabaa inay qurxiso, hagaajiso. Laakiin go'aankaas waa gabi kama dhibcaan, waa go'aan dowli iyo ay qaadato dowladda.
Laakiin ma ka iman kartaa marka culaysyo dhinaca ammaanka ah, maadaama la yiri ciidamadan way baxayaan, haddeeba intay iyadun aysan wareejininba ay isaga guuraan soo lagama yaaba deegaanasa ay shaab qabsadaan?
Waa maadsantahay, waa tan aan leeyahay process iyo qurxunta inay bilowdo waxay, iyadoo aan helin ciddii bedeli lahayd iyo qaabkii loo bedeli lahaa. Haddii iska baxaan habqankaas, dee waxyaaba badan baa ka dhalan kara, dhibaatooyin amni leh iyo waxyaaba fara badan saameyni kara oo nolosha dadka iyo ganacsiga iyo ammaankaba saameyni kara. marka hadii go'aankaas qaadatay waxaan dowladda kaga fadhinaa proceskii iyo qurxintii kale dabcan mana filaya inay ilduufayaan oo kulli waa ku maqan yihiin in ay aan u dayno xilliga iyo waqtiga
ciidamada Itoobiya wax bedelo oo dowlad kale noo bedesha haddii la helo hanaloo keeno oo amniga sugta gado ilaa intaas sugta boqol iyo bayba inay sugta dowlad sugta hala keeno ma ciidamada qalabka sida in la hubeeyo waay ani waxaan ahay gabar ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid aan ahaa ma arka saadaal hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saadaal ay ku maamulaan wadanka ay ku wada qabsadaan ay ku hantiyaan ana hadda iima muuqato haddii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la wada hubeeyo gobollada lagu daadiyo degmooyinka lagu daadiyo meel kasta lagu daadiyo wadanka xoreynta hadda ku socda madaxweynaha wada ay sii suurto gasho in waa laga maarmi kara laakiin hadda weli lagama maarmin ilaa wadanka la xoreeyo marka oo lagu wareejiyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed sidii la arki jiray gobollada lagu wareejiyo ilaa la helo waxa ta suurtagal ma aha inay naga baxaan am Soomaa Itoobiya wadan idilbeeb hadda haysata gado idilbeeb haysata hadda ay maamusha tan iyo bay iyo bakool ayada maamusha marka ciidamo bedela oo kuwaas noo bedelo kuwaas dhaama haday lahay halagee haday kale ciidamada hal iska daay had joogan wadanka shabaab hanaga ciliyeen laakiin ma lama huraanka ama waxa la rabo waa in al shabaab wadanka laga tirtiro madaxweynaha waxa ugu baaqaya Soomaaliya professor Xasan Sheekh waxa ugu baaqaya Xasan Sheekh wadanka xore hal meel ha ku sii ordina wadanka idin isku soo ballaariyo kaale xore oo ciidamada qalabka sida wadanka sii hubka sii inay baxaan yaa jirta sababtoo ah waxba kuuma hayaan horta nin dhufees ku jiro isaga iska qarsoon muxuu kuu qaban karaa wadanka waxaa la rabaa wax efentary aho galo oo wadanka xoreeyaa la rabaa ma garatay wadanka in la xoreeyaa la rabaa oo wadanka wadan la xoreyn karo oo lagu socdo miinada laga bixiyo qashinka laga bixiyo qurunka laga bixiyo oo la sifeeyo inuu noqdaa la rabaa lama rabo wadan muxuu ahaa niman intay taangi qaataan sidii kuwii kismaayo joogooda taangiga ku jiraan oo keebla yurur ah lama baahno ayaga isdifaacay keligood haddii xataa joogaan Itoobiyaanka waa niman dagaalka galay wadanka difaacay inay noqdaan intaasaa la rabaa waa inay wadanka wax difaacay noqdaan haddii wadanka wax difaacay in la keeno waxba ma taray oo qowleysataa waxba nooma taraayaan
hataa anigu waxa yahay Abdul Xakiin Xasan Garab kismaayna waa joogaa anigu dowlad iyo shuruuc iyo nidaam ba ka hadlaynaa kama hadlayno laba shakhsi wax ka dhaxmarada kama hadlayno shuruucda caalamiga ee dowladaha u yaala iyo caalamku waxa weeye Itoobiya waxay baxaysaa markay ciidamada kale ajnabiga ee Soomaaliya joogay baxan bay baxaysaa waa shuruucda caalamiga weeye laakiin olaad abi iyo xashiq waxa ka dhaxaysa iyo shuruucda dawladda kale labade marka dowladda Itoobiya waxay ka baxayaan ciidamada Itoobiya markay ciidamada ajnabiga ee kale ee jooga Soomaaliya ay baxaan bay baxayaan sharci saas u dhigay inay baxaan laakiin olbaan hay wad baxayaan idoo ol leeyahay Itoobiya Soomaaliya hadda ay istagaalaan oo ol yihiin xabada ay socoto iyo ciidamada Itoobiya joogi karaan sharci u yaala waa sidaa weeyaan
marka se ku suurtagalaysa marka
waxay ku suurtagalaysa waxa sharci baa yaala meesha shuruuc baa taal iska maayeen inay laftuubka imanayeen warqad la qoray ku yimaadeen haddana warqad la qoray ku tagi karaan ha ee weyn culuulay iyo xamud madow waa jiray iyo badanada guuleysanayaan iyo waxaas ma aha sharci iyo warqad iyo saxiixa ku yimaadeen saxiixa ku baxayaan ma wax ku tan lahaa dadka ciidamada Itoobiya ma aha ciidamada ajnabiga oo taas ka saaro ciidamadeenu wax qabteen ha ciidamada ajnabiga taas ka saaro ciidamadeenu wax qabteen maskaxda caalamiga caalamka kale tan iska saaro maskaxdu wax qabato xoogan iyo awoodan iyo aqoontan iyo waxbarashadan iyo dawladan iyo calankeen wax qabteen oo umada kale ka kaaftoon aan dhihaano
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo la hadlay wariye Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo geesta kale barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee V O A da ayaa la xiriiray xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si aan u ogaano in mowqifyadoodii hore ay u qaateen laga soo dabcay balse waxay ka gaabsadeen inay nala hadlaan gudahan baaqiyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
ma mahadnaad Sanad Cabdicasiis Barrow. Dhegeystayaal, sida aan ka soo xignay laanta afka xabashiga ee idaacaddan v o eda, banduulaha guud ee ciidanka milatariga Ethoobiya Burhanu Juula oo u waramaya warbaahinta maxalliga ah ee Ethoobiya ayaa sheegay in haddii ciidamada Ethoobiya ay ka baxaan Soomaaliya aysan dowladda Soomaaliya joogi karin Muqdisho. Waxa uu yidhi haddii ciidamada Ethoobiya ay ka baxaan Soomaaliya waxaa shaki iga jira in dowladda federaalk ay sii joogi karto Muqdisho. Burhanu Juula waxa uu sheegay in ciidamada Ethoobiya ay maamulaan 60% waa siduu hadalka u dhigay badka dhulka Soomaaliyeed, taasi buu yidhi suurta gelisay dowladda Soomaaliya in ay Muqdisho joogto. Dhinaca kale, saraakiisha amniga iyo qaar ka mid ah wasaaradaha ay khusayso arrintaasi dowladda federaalk ee Soomaaliya oo aan la xiriirnay si arrintaasi uga jawaabaan ayaa ka gaabsaday. Halkani waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan. intaasi nafta waan ku siiyey waxaa qaadisay Najma Nashaad. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanturayo Cabdille. Nabadgelyo.